Nou, hartlike goeienaand geliefdes, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie welkom by vanaand se aandiens. Terwyl ons ook vanaand besig is in die Bybelskool met die boek Numeri, kan ons die Here ook net eer vir die geleentheid wat ons het om so saam om sy woord te kan wees. Nou, voordat ons die woord van die Here sal lees, wil ek vra dat ons net so gaan sit, dan doen ons elkeen net 'n gebed saam. Dierbare, wonderlike Here, ons wil vir u kom aanbid en loof in hierdie aand, vir die geleentheid wat ons het om saam rondom u woord te kan wees. Here, as ek lees in die Nuwe Testament, dan sien ek dat die woord nuttig is tot lering, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan word, volkome vir elke goeie werk. Volkome toegerus. En daarom, Here, het ons nodig om toegerus te word uit u woord uit en wil ons ook kom bid in hierdie aand, Here, dat u vir ons toerus, dat u vir ons lewende getuies maak, dat ons ook in hierdie tyd waar ons lewe sal ervaar en beleef dat u, Here, vir ons gebruik. Dankie dat ons kan bid vanaand, Here, dat alles wat ons saam sal deel, dat het sal wees tot verheerliking van u naam. Seën u woord, Here, in ons midde en word u verheerlik. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons is in die Bybelskool vanaand by die boek Numeri, daar in hoofstuk 19. En ons gaan saam lees vanaf vers 13, Numeri 19 vanaf vers 13 tot 22. U kan u Bybels, as u dit daar by u het, saam met my oopmaak. Dan lees ons hierdie paar verse saam. Numeri 19 vanaf vers 13. Elkeen wat aan 'n dooie raak, aan die lijk van 'n mens wat gesterf het, en om nie ontsondig nie, verontreinig die tabernakel van die Here, en die siel moet uit Israel uitgeroei word, omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is nie, sal hy onrein wees, sy onreinheid, is nog aan hom. Dit is die wet, as iemand in 'n tent sterwe, sal elkeen wat in die tent kom en al wat in die tent is, 7 dae lank onrein wees. Ook al die oopgoed wat nie met 'n deksel toegebind word nie, is onrein. En elkeen wat in die oop veld aan iemand raak wat deur die swaard verslaan is, of aan 'n dooie of aan 'n mens se doodsbeen, of aan 'n graf, sal 7 dae lank onrein wees. Vir die onreine moet hulle dan van die as neem, van die sondoffer wat verbrand is, en daar vars water in 'n pot opgooi, en 'n rein man moet hiersop neem, en dit in die water insteek en op die tent sprinkel en op al die goed en op die persone wat daar gewees het, ook op hom wat aan 'n doodsbeen of aan een wat verslaan is of aan 'n dooie of aan 'n graf geraak het. En die reine moet die onreine op die derde en op die sewende dag besprinkel en hom op die sewende dag ontsondig. Dan moet hy sy klere was en hom in die water bad en in die aand sal hy rein wees. Maar as iemand onrein word en hom nie ontsondig nie, dan moet die siel uitgeroei word uit die vergadering, want hy het die heiligdom van die Here verontreinig. Reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein. En dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees, en die een wat die reinigingswater sprinkel, moet sy klere was, en die een wat aan die reinigingswater raak, sal tot die aand toe onrein wees. Ja, alles wat die onreine aanraak, sal onrein wees. En die persoon wat aan hom raak, sal tot die aand toe onrein wees. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanaand 'n bietjie oor die tema die rooi koei of die rooi vers. Nou hierdie gedeelte is eintlik 'n gedeelte wat ons nie raak lees op enige ander plek in die Ou Testament nie. Maar ons het gesien dat verlede keer toe ons saam gepraat het, het ons gekyk na die vergoeding van die priesters en het ons gesê dat die Here hulle geen erfdeel gegee het onder die volk nie. Die Leviete het geen erfdeel gehad nie, maar hulle erfdeel was die tiendes gewees en ons weet hulle moes leef van daardie tiendes wat hulle ontvang het, wat die volk dan vir hulle sou gee. Hulle sou daarvan leef. Dit was God gewees wat hulle daarvoor vergoed het, vir hulle dienswerk, wat hulle in die tent van samekoms verrig het. Ons het ook gesien dat die volk later jare van hierdie wet wat die Here gegee het, afgewyk het en hoe die seëninge van die Here dan verlore gegaan het vir hulle. Ons sien daarin die boek van Maleagi 'n geweldige voorbeeld hoe die Here praat van die volk wat hulle beroof het en hoe hulle die seëninge van die Here ontbeer het. En dan het ons gekom by die gedeelte, kom ons by die gedeelte van die rooi vers en sê ons dat die Here hierdie wet nêrens gegee het nie. Ons sien dit nêrens in Eksodus nie. Ons sien dit nêrens in die boek van Levitikus nie. Ons lees dit nêrens in die gedeelte van Genesis af tot waar ons nou in Numeri kom nie. Maar hierdie is die enigste plek waar die Here hierdie spesifieke wet kom gee van die rooi vers. Terwyl die volk hier in die woestyn swerwe, kom die Here en hy sê vir die volk, hier is vir julle 'n spesifieke wet. En ons het gesien, dit gaan oor die mense wat doodgaan in die woestyn. Dat jy sien van hier af vorentoe, sou dit letterlik 'n begrafnis mars gewees het tot in die beloofde land. Honderde, duisende mense, jy kan jouself net indink, sou op hierdie stadium uitgesterf het in die woestyn. Want hierdie geslag van 20 jaar af en ouers sou almal uitgesterf het, hulle sou die beloofde land nie gesien het nie. En hier sou 'n wet gewees het wat die Here gegee het vir die volk, sodat elkeen wat doodgaan en aan 'n dooie moes raak, hierdie wet moes gehoorsaam. Daarom was dit 'n geweldige probleem gewees. Al die dooie liggame, jy kan jouself indink, al die duisende der duisende liggame wat hulle moes hanteer het. Daai hele geslag sou uitsterf omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here. En dis presies waaroor hierdie rooi vers gaan. Dis presies waar hierdie rooi vers inkom. Hulle moes hierdie rooi vers vat en dan moes hulle hierdie rooi vers tot as verbrand het. Maar die priesters moes sederhout gevat het, hulle moes hiesop gevat het, en dan hulle moes hulle skarlaken vat, en dit binne in die brand van hierdie koei gooi. So terwyl hierdie koei besig is om uit te brand op die altaar, dan moes hulle hierdie drie goed vat, en moes dit daar binne in die brandsel gooi van die koei wat besig is om uit te brand. En hierdie goed wat hulle moes doen, geliefdes, was alles simbolies gewees aan lewe wat voortgebring word. Lewe wat voortgebring word, want jy het die vroulike dier wat die draer is van lewe. Sy is die vroulike vers of die vroulike koei, sy is die draer van lewe. En hierdie lewe wat voortgaan, wat die sederhout simboliseer, en die hiersop wat reiniging simboliseer, en die skarlaken wat die bloed simboliseer, en dit word saam ingegooi by hierdie brand van die koei wat besig is om uit te brand. So hierdie hele ritueel van die rooi vers het gegaan oor lewe wat voortgebring word. En wanneer hierdie koei verbrand word of verbrand is, moet die as gevat word en dan moes dit met water gemeng word en as iemand aan 'n lijk geraak het, moes hy met hierdie water gereinig word. Hy moes gereinig word 2 keer 'n week die teksgedeelte sê op die derde en op die sewende dag. En dan sal hierdie persoon eers rein wees. Twee keer 'n week. So vir die deesnie Jood het dit seker baie snaaks geklink. Want hoe kan water wat met as gemeng is 'n mens rein maak? Hoe kan hierdie water enigiets beteken? Want dit was vir hulle snaaks geweest. Dit was 'n snaakse ding geweest wat hulle moes doen. Dit was nie iets wat deel was op daardie gegewe oomblik van die reinigingsrituele by die tabernakel nie. Nee, dit was iets wat ingekom het na die tyd. Nadat die Here die oordeel gevel het op die volk, waar hy gesê het dat hierdie geslag sou uitsterf, het die Here hierdie ding ingebring. En nou lees ons in vers 13, hy sê, elkeen wat aan 'n dooie raak, aan die lijk van 'n mens wat gesterf het, en hom nie ontsondig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. En die siel moet uit Israel uitgeroei word, omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is nie, sal hy onrein wees, sy onreinheid is nog aan hom. Nou geliefdes, hierdie is 'n spesiale reiniging, maar hoe word dit op ons lewe toegepas? Wat beteken dit vir ons as kinders van die Here, hierdie reiniging? Wel, die Here Jesus het vir ons gesterf. Ja, hy het sy lewe vir ons gegee, daar aan die kruis op Golgotha. Hy het opgestaan nadat hy begrawe is, die derde dag opgestaan uit die dood, het alles reeds vir ons gedoen. En ek en jy kan niks by die versoeningswerk van die Here Jesus byvoeg nie. Dit was 'n volmaakte werk gewees. Dit was verseker 'n volmaakte offer wat die Here Jesus gebring het, toe hy gesterf het aan die kruis van Golgotha. En daar het hy gesterf en het hy uitgeroep, dit is volbring. Dit is ten volle betaal, met ander woorde, alles wat hy kom doen het, rondom verlossing, rondom versoening, alles is ten volle gedoen. Hy was die volmaakte offer wat betaal het. Dit was 'n welgevallige offer in die oë van God die Vader, wat vir ons aan die kruis gegee is. Dit het God tevrede gestel. Ja, God het self die offerdier voorsien, hy het die lammetjie voorsien, hy het die lam van God voorsien. Waarvan Johannes geskryf het in 1:29, toe hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Dit was God se lam. Dit was die een wat geoffer moes word, vir alle sonde. Maar alhoewel ons weergebore is, hoor mooi, alhoewel ons weergebore is, gaan ons deur hierdie lewe, geliefdes. Ja, en kom ons ook as kinders van die Here in aanraking met sekere dinge wat onrein is in hierdie lewe. Ja, soos ons deur hierdie lewe gaan, is daar dinge in hierdie wêreld wat ons besmet, geliefdes. Daar is dinge wat in ons lewe inkom, op welke maniere. Ons kom in aanraking met wêreldse goed. Ons kom in aanraking met flieks, wêreldse flieks. Ja, ons kom in aanraking met wêreldse liedere. Ja, ons kom in aanraking met taalgebruik van die wêreld. Ja, ons staan in gesprekke waar mense vuil dinge vertel en waar ongeredde mense betrokke is in vuil gesprekke. Ja, en ons is betrokke by mense met vuil leefstyle wat gevul is met die dood van hierdie wêreld. As jy verstaan wat ek vir u wil sê. En soos ons deur hierdie wêreld beweeg, word ons ook besoedel en word ons ook onrein en kom ons ook in kontak met mense wat letterlik die dood van die wêreld in hulle dra. En hiervan moet ons gereinig word. Dis van hierdie onreinheid waarvan ons gereinig moet word. toe die Here Jesus saam met sy disippels daar in die bovertrek was, het hy iets gedoen wat hulle nie verwag het nie. Die laaste paar ure van sy lewe het hy intensiewe tyd spandeer met sy disippels. En daar het hy vir hulle sekere dinge geleer, maar die een ding wat hy vir hulle geleer het was, toe hy begin het om hulle voete te was, het hy by die disippels een vir een stil gestaan en het hulle voete gewas. Dit was vir hulle sekerlik snaaks gewees. Maar toe hy daar by Petrus kom, het Petrus vir hom gesê, toe hy sy voete was, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus het hom geantwoord, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Petrus sê, Here, was dan my, nie net my voete nie, maar ook my hoof en my hande, Here. Ach Here, was om alles. Ons sien in Johannes hoofstuk 13, dat die Here Jesus sê, Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig om die voete te was nie, maar is heeltemal rein en jylle is rein, maar nie almal nie. Daar was een wat nie rein was nie. U sien, dit was Judas Iskariot wat nie rein was nie. Judas Iskariot was onrein gewees, maar hulle was almal rein gewees deur die woorde wat hy tot hulle gespreek het. En het nodig gehad om ook van ander dinge gereinig te word. Soos een mens deur hierdie lewe beweeg, geliefdes, soos wat een mens skouers skuur met die samelewing, ja, word ons ook deur hierdie samelewing beïnvloed. Word ons ook deur hierdie samelewing in ons gedagtes beïnvloed en besoedel en besmet. Ja, het jy ook nodig om op 'n plek te kom om gereinig te word van sekere dinge in jou geestelike lewe. Wat is daar die dinge waarin jy dagliks blootgestel word? Jy sien, die mens word dagliks blootgestel aan verskillende dinge. Op dagelikse basis word ons aan gesprekke van mense blootgestel, dinge wat ek op die televisie sien. Ja, daar die programme wat ek kyk, wat intentioneel gefokus is op die verkeerde gedagtes van die mens. Ja, die gedagtes wat een mens koester, selfs wanneer jy daar die televisie kyk, dis net een akteur wat het speel, geliefdes, maar een mens word partykeer so kwaad, dat jy jouself so inwerk, om emotioneel betrokke te raak by daar die prent, dat jy naderhand begin sonde doen, en denk, ek sal hierdie persoon ook vermoor, of ek sal iets aan hom doen. Kan jy sien? Ja, dat ek ook daar die televisie prente kyk, en by die eksplisiete gedeeltes kom, waar mense blootgestel word aan eksplisiete seks. En allerhande dinge word in daar die film vertoon en ek laat myself toe om hierdie goeters te beleef en dit te aanskou. En ek kom by 'n plek in my lewe waar ek besoedel word deur hierdie goed. Kan jy sien wat ek bedoel, geliefdes? Ons gaan deur 'n lewe waar mense onrein is. Ons gaan deur 'n wêreld wat onrein is. Ons kom in aanraking met onrein dinge om ons. En daarvan moet ons gereinig word. Ek het nie nodig om weer 'n keer gered te word nie. Verseker nie. Ek het nie nodig om weer 'n keer weergebore te word nie, want ek is weergebore, ek is gered, maar ek het nodig om keer op keer in my lewe gereinig te word van sekere onreinhede. Daarom sê 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek het laatst vir u verduidelik, wat is die betekenis van die woordjie ongeregtigheid? Ongeregtigheid is vooraf beplande onreinheid. Is vooraf beplande misdade. Dis ongeregtigheid. Dis presies wat Dawid gedoen het en dis waarvan hy ook gebid het as hy sê reinig my van my sonde en ongeregtighede in Psalm 51. Vers 14 sê, dit is die wet. As iemand in 'n tent sterwe, sal elkeen wat in hierdie tent kom, en al wat in die tent is, 7 dae lank onrein wees. Dink jieself in, wat gebeur in hierdie situasie? Nou lees jy in vers 15, hy sê ook, al die oopgoed wat nie met 'n deksel toegebind word nie, is onrein. Dink jieself in, jy slaap in hierdie tent, jy's 'n Jood, en jy word môreoggend wakker en jou vrou langs jou is oorlede. Wat gebeur? Onmiddellik is jy onrein. O, maar ek het 'n pot of 'n kastrol of 'n houer hier so wat water in gehad het, hy het nie 'n deksel op gehad nie. Alles in daardie ding is onrein. So as iemand in 'n ander een se tent ingaan, wat daar 'n dooi is, selfs hy is onrein. En as daar iemand doodgaan, dan is hy vir 7 dae onrein. En dit is die probleem waarmee hierdie mense gesit het. Hulle het van hierdie oomblik af konstant gelewe met dood. Konstant in aanraking gekom met dood, wat die teenoorgestelde van lewe is. En daarom is alles wat ook 'n oop houer gehad het, soos water wat in 'n oop houer was, was ook onrein in die tent gewees. Alles wat net in kontak kom met 'n dooie was onrein, dit was onaanvaarbaar in die oë van die Here. Kan jy sien, geliefdes, wat is die onderskeiding tussen dood en lewe? Kan jy sien hoekom sê die Bybel baie keer maak hy die onderskeid tussen dood en lewe? Wat kies jy? Kies jy dood of kies jy lewe? En hier is 'n geweldige les wat ons leer. En 'n geweldige ding wat ons raak sien in die lewe van die volk. Dat die Here onderskei tussen hierdie goed van lewe en dood, rein en onrein. Kom ons lees 'n bietjie verder in vers 16 tot 18. En elkeen wat in die oop veld aan iemand raak wat deur die swaard verslaan is, of aan 'n dooie of aan 'n mens se doodsbeen of aan 'n graf, sal 7 dae lank onrein wees. Vers 17, vir die onreine moet hulle dan van die as neem van die sondoffer wat verbrand is en daar vars water in 'n pot opgooi en 'n rein man moet hiersop neem en dit in die water insteek en op die tent sprinkel en al die goed en op al die persone wat daar gewees het, ook op hom wat aan 'n doodsbeen of aan een wat verslaan is of aan 'n dooie of aan 'n graf geraak het. Alles wat met dood te doen het, alles wat met dood te doen het, moes gereinig word. Hier is 'n groot geestelike les in hierdie gedeelte wat ons raak lees, geliefde, want jy kry die gedagte dat alles wat oop is, gekontamineer word. En alles wat in kontak kom met iets wat dood met dood te doen het, is gekontamineer. So wat gebeur? Wat gebeur in die wêreld, geliefdes? Jy weet, daar is baie kinders van die Here wat sê, "Wel, ons is maar 'n bietjie van 'n anderster tipe mense. Ons lewe 'n bietjie open-minded." Ons het 'n bietjie meer oop gedagte. Die Engels sê, praat van open-minded mense. Mense wat met 'n oop gemoed lewe. Daar is nie by hulle regtig 'n wit of 'n swart nie. En hulle is maar hier so op die grys area, op die middelman, tussen, ja, weet jy wat, hierdie kan ook gaan, dis ook aanvaarbaar, daai kan ook gaan. Daar's vir baie mense in die lewe nie een wit of een swart nie, dit kan of groen wees of grys wees, net soos wat hulle wil. Wel, dis die probleem. Want wanneer mense hulle oopstel vir ideologieë, hoor mooi, wanneer hulle oopstel vir ideologieë en leringe en persepsies van die wêreld, om daarmee te begin eksperimenteer, weet jy wat gebeur? Hulle word daardeur besoedel. Wanneer mense 'n bietjie open-minded begin raak en bietjie begin sê, weet jy wat, dit is ook vir my aanvaarbaar, hierdie tipe ding is ook vir my aanvaarbaar, ja, ek skaar my ook by hierdie tipe lering en, ja, dit is ook nie heeltemal verkeerd nie. Weet jy wat gebeur? Alles wat oop is, word besoedel. As jy te oop is, vir dinge in hierdie wêreld, in jou geestelike lewe, raai wat gebeur. Jy sal stelselmatiglik begin om besoedel te word met die dinge wat die dood voortbring in jou geestelike lewe. Dis presies wat gebeur. Dis presies die geestelike les wat ons hier raak lees. Ek is bly om te sê, geliefdes, dat ek het 'n toeverstand. Ek glo nie enige ding wat ek hoor nie. Ek glo nie enige ding wat ek lees nie. Ek glo nie enige ding wat ek sien nie. Daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat jou verstand kan kontamineer en jou in 'n rigting kan indruk en ek kan saamsleep, geliefdes. Ek hardloop nie agter die hoofstroom mense aan nie. As hierdie professor dit sê en daai professor sê dit, dan lees ek eers die woord en ek bestudeer die woord, want jy weet, ons lewe in 'n tyd waar mense maklik meegesleep word in hulle geestelike lewe deur misleiding en besoedeling van allerlei goed. Baie mense het opinies oor baie dinge in hierdie lewe. Ja, elke mens het sekere opinie, geliefdes. Maar kom ek sê vir u, God het ook 'n opinie. Hy sê kies. Wil jy dood kies? Of wil jy lewe kies? Wat se opinie tel vir jou meer in hierdie lewe? Is dit God se opinie? Of is dit jou eie opinie? Of is dit ander mense se opinie? Jy kan kies. Elke mens kies vir homself. Maar dit wat jy kies, hoor mooi wat ek vir jou sê, het altyd 'n gevolg. Elke keuse in hierdie lewe wat jy maak, het 'n gevolg. As jy 'n geestelike verkeerde keuse maak, het dit 'n geestelike verkeerde gevolg. Jy sien, die Heilige Gees help ons om alles in 'n ander perspektief te sien. Om alles wat ons sien te filtreer. Om alles wat ons sien nie net te glo en te vat nie. Ja, om ons eie opinies, geliefdes, ook te filtreer deur die woord van God toe te pas op ons eie lewe. Ja, baie mense sal vir jou sê, ja, maar jy is 'n bietjie oudtyds. Ja, weet jy wat, jy is 'n bietjie oudtyds. Ja, weet jy wat, jy gaan nie inpas by hierdie samelewing waarmee ons te doen het nie, want jy is 'n bietjie agter die tyd. Goed so, geliefdes, dis reg so. Ek is eerder 'n bietjie oudtyds, as wat ek 'n bietjie kompromie maak en bietjie open-minded raak, en weet jy wat gebeur? Besoedel word met die onreinheid van hierdie wêreld. So wees versigtig om nie te open-minded te wees nie. Wees versigtig om nie oop te wees vir dinge in jou geestelike lewe en aan die dinge wat jou kan besoedel met die dood nie. Sien, dit is vir my hartseer om baie keer te sien hoe mense in hulle geestelike lewe beweeg. En baie kere dan vergelyk ek hierdie geestelike pad wat 'n mens loop met 'n situasie waar mense tussen die berge deurloop, 'n baie nou paadjie tussen die berge deurloop en hy gaan al hoe hoër en al hoe hoër teen hierdie berg op. Maar dit is 'n baie smal paadjie. En weet jy wat sien ek baie keer in mense se geestelike lewe? Hulle loop so naas moontlik aan die kant van daai paadjie op die afgrond. Net een verkeerde stap, dan val hulle. En dis die probleem. Jy mag dalk net besoedel word. En jy mag dalk net iets lank die pad optel. En weggesleep word. Jou eie opinie Maak die waarheid nog saak in die tyd waarin ons lewe, geliefdes. Maak sekere dinge vir jou nog saak in hierdie lewe. Dis 'n baie belangrike vraag. Want ek en jy moet toets. Ek en jy moet die waarheid toets, geliefdes. Ja, ons moet wees soos die mense van Berea. Jy onthou daar in Handelinge 17, wat het die mense van Berea gedoen? Hulle het nie net geglo wat die mense vir hulle gesê het nie. Maar hulle het getoets aan die woord van God. Hulle het uitgegaan om te kyk of is dit wat die woord sê, die waarheid. Waaraan meet ons dinge in jou lewe? Of vat ons maar net enige ding? Slik ons maar net enige ding? Glo ons maar net enige iets? Waaraan meet ons ons lewe? Meet ons dit aan die waarheid van die woord van God? Of meet ons dit aan die opinies van mense? Jy sien, mense het baie opinies oor God. Baie mense het opinies oor wat is wit en wat is swart en wat is grys. Baie mense het opinies oor wat reg is en wat verkeerd is. Wat aanvaarbaar is en wat onaanvaarbaar is in hierdie lewe. Maar dit bly mense opinies. Dit bly mense opinies, hoor wat ek vir u sê. En dis wat ek sê, waar 'n mens baie maklik besoedel kan word. Kom ons lees verder, vers 19. En die reine moet die onreine op die derde en op die sewende dag besprinkel en hom op die sewende dag ontsondig. Dan moet hy sy klere was en hom in die water bad en in die aand sal hy rein wees. Jy sien, 'n rein persoon moet die onrein persoon besprinkel met hysop en ons het reeds gesê hysop was gebruik as 'n reinigingsmiddel. Die rein persoon kon die onrein persoon besprinkel, nie andersom nie. Jy sien, want die reine moet altyd die onreine rein maak. Dit was een persoon gewees in die vorm van Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha om die onreine rein te maak. Kan jy dit verstaan? En die Bybel sê hier, hy moet dit op die derde en op die sewende dag doen. En die persoon sou die hele sewe dae onrein wees en dan eers weer rein wees nadat hy hierdie ritueel deurgegaan het. Dit was 'n geweldige proses om van hierdie onreine toestand ontslae te raak. En hoor wat ek vir u sê, geliefdes, sonde is nie net 'n grap nie, geliefdes. Dis nie maar net sommer nie. Wanneer 'n mens besoedel raak met hierdie goed, is dit baie moeilik om uit sonde uit los te kom. Dis moeilik om van onreinheid los te kom, geliefdes. Dis baie moeilik om uit 'n situasie uit los te kom waarin jy vasgevang is. Dit gaan moeilik. Dit gebeur nie net sommer nie. Dis nie net 'n vinnige woordswarts nie, 'n vinnige proses. Nee, geliefdes. Dit was 'n langdurige proses van 7 dae lank voordat hierdie persoon weer in die tent van samekoms toegelaat moes word. Hy kon nie maar net sommer daar ingaan nie. Hy moes afgesonder word, afgesny word. Hy kon nie by die geloofsbijeenkoms, by die tent van samekoms, hy kon nie daar betrokke wees nie. Hierdie onreinheid het hom gediskwalifiseer om nie te kon deel in die dinge van die Here nie. Hy was dus afgesny van die geestelike kant van die dinge van die Here. En weet jy wat sien ek? God sien hierdie onreinheid in so 'n ernstige lig, geliefdes, dat hy 'n spesiale ritueel kom instel het vir hierdie mense om mense weer te kry om rein te kan wees, om deel te kan wees van die geloofsgenootskap. Om die dinge van die tent van samekoms te kan deel. Onreinheid is 'n baie ernstige saak. En dis nie asof 'n mens dit net so gou-gou kan afskud van jou af, so gou gou hierdie ding onder die mat kan invee nie. Ag so bietjie hierdie ding kan doen en so bietjie daardie ding kan doen en bietjie kan deel word van die sonde en bietjie kan deel in die onreinheid van hierdie wêreld en dan vee ons dit so onder die mat in, en ons gaan sonoggend kerk toe en dan gaan sit ons in die vergadering van die heiliges. Nee. Ek dink een persoon wat die saak baie baie mooi verstaan het. Hierdie saak van onreinheid was Dawid gewees. Want weet jy wat skrywe Dawid? Kom ek lees dit vir u. Psalm 24 vers 3 tot 5. Dawid kom in sy toestand na die Here toe. En weet jy wat sê hy? Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Kan nie sien wat is die kwalifikasie van iemand wat in die teenwoordigheid van die Here moet ingaan? Ek kan nie met 'n onrein en 'n vuil hart in die vergadering van die Here, in die teenwoordigheid van die Here ingaan nie. Jy sien, wanneer ek kom by die heilige dinge van God, is daar nie plek vir onreinheid en onheiligheid nie. En Dawid praat van rein hande en 'n suiwer hart, en dit spreek van die dinge wat ek doen. 'N Rein hande praat van die dinge wat ek doen, en 'n suiwer hart praat van my verstand, my wil, my denke, my emosies. Alles moet rein wees. En as ons dit besoedel, geliefdes, met dinge van die dood, dan diskwalifiseer dit my as 'n persoon om in die teenwoordigheid van die Here te gaan staan met vuil hande en 'n vuil hart en die Here te gaan aanbid. Jy weet, die Nuwe Testament is baie duidelik oor hierdie saak. In 2 Korintiërs hoofstuk 6 kom Paulus en hy kom skrywe in die Nuwe Testament baie duidelike riglyne vir die Nuwe Testamentiese kerk. En hy lig die Korintiërs gemeente baie baie mooi in oor wat is die kwalifikasie wanneer iemand die Here dien? Wanneer iemand kind van die Here is, hoe moet sy lewe lyk? Hoe moet sy gemeenskap met ander mense om hom lyk? En kyk wat sê in 2 Korintiërs 6 vers 17. Hy sê daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. En dan gaan hy oor in hoofstuk 2 vers, in 2 Korintiërs 7 vers 1, waar hy sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Kan jy sien wat hy sê? Kan jy sien wat hy bedoel? 'N Rein lewe. Maar kom ons lees verder in Numeri hoofstuk 19. Daarvan in vers 20. Hy sê, maar as iemand onrein word en hom nie ontsondig nie, dan moet hierdie siel uitgeroei word uit die vergadering, want hy het die heiligdom van die Here verontreinig. Reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein. 'N Baie duidelike onderskeid tussen wie daar hoort en wie nie daar hoort nie. Wanneer iemand aan 'n dooie raak of in kontak is met dooies en hy doen nie wat die Here beveel nie, hy doen nie die voorskrifte van die Here nie, dan moet daardie persoon nie ingaan nie. Hy moet uitgeroei word uit die vergadering uit. Want hy verontreinig die heiligdom van die Here. Weereens sien ons onrein gaan nie saam met rein nie. Weereens sien ons dood gaan nie saam met lewe nie. Dis gevaarlik om met onreinheid te heel. Dis gevaarlik om met die dood hande te vat. Kan jy dit sien? Dit bederf jou geestelike lewe, dit skei die kind van God van die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bedroef die Heilige Gees in sy lewe. Vers 21 en 22. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. En die een wat die reinigingswater sprinkel, moet sy klere was. En die een aan wie die reinigingswater raak, sal tot die aand toe onrein wees. Vers 22 sê, ja, alles waar die onreine aan raak, sal onrein wees. En die persoon wat aan hom raak, sal tot die aand toe onrein wees. Kan jy sien, dis aansteeklik. Kan jy sien, as iemand onrein was en het aan 'n ander persoon geraak, dan steek dit aan. Dit is letterlik soos 'n aansteeklike siekte, dit is letterlik soos daardie melaatsheid. Onreinheid steek aan, geliefdes. Hoe meer jy met onrein mense in kontak is, hoor wat ek vir jy sê, dis die les uit hierdie verse uit. Hoe meer 'n mens met onrein mense in kontak is en omgaan met onrein mense, hoe meer vryf daai onreinheid op jou af. Dit vryf al hoe meer op jou af. Jy sien, jy laat een ding toe wat onrein is in jou lewe, wat dit ook al mag wees. Hoe meer jy daai onreinheid toelaat en hoe meer jy in kontak is met mense en met dinge wat onrein is, hoe meer vryf daai onreinheid aan jou af. Dis die effek van sonde. Dis die effek van besoedeling. Sonde het dieselfde effek, geliefde, dit besoedel alles waarmee dit in aanraking kom. En dit versprei soos 'n virus. God sou hulle wys hoe ondoeltreffend hierdie insetting is, geliefdes, as jy gaan kyk daarna, sou die Here vir hulle wys dat hierdie goed alles vir hulle heen wys na die Messias. Dat alles na die volheid van die Messias toe wys, dat hy homself sou gee om geoffer te word, sodat hulle 'n rein gewete kon hê, sodat hulle van hulle gewete gereinig kon wees van al die dooie werke. Want jy sien, Moses was 'n baie goeie bemiddelaar gewees om die volk te lei. Maar Moses kon hulle nie inlei in die beloofde land nie. Hulle het 'n beter bemiddelaar nodig gehad. Hulle het Jesus Christus nodig gehad wat vir hulle intree by God die Vader. Jy sien hoe wys dit alles heen na die Nuwe Testament toe. Aaron was 'n baie goeie hoë priester gewees, wat versoening gedoen het vir hulle sonde, en toch kon hy hulle sonde nie wegneem nie. Hy kon dit net toemaak, hy kon dit net bedek. Hulle het 'n beter hoë priester nodig gehad om vir hulle versoening te doen van hulle sonde. Ons lees in die Nuwe Testament, in die boek van Hebreërs, lees ons daar in hoofstuk 9 vanaf vers 11 tot 15 hierdie woorde. Hy sê, maar Christus wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke, en die as, hoor mooi, van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, verwysende na hierdie vers, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer, sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hierdie dinge, geliefdes, sou voorheen wys na Jesus Christus, wat 'n beter priester sou wees vir hulle. Ja, wat 'n beter bemiddelaar sou wees vir hulle, wat vir hulle kon bemiddel tussen God en hulle. Hy sou die plek inneem van 'n beter bediening. En daarom is die Here Jesus die volmaakte offer. Geliefdes, as ons een ding kan vat uit hierdie gedeelte vanaand, en daarmee wil ek afsluit, en dit is dat ons moet sonde radikaal hanteer. Ons kan nie heel met onreinheid nie. Onreinheid en reinheid heel nie met mekaar nie. Lewe en dood heel nie met mekaar nie. En wanneer ons na ons eie geestelike lewe kyk, dan moet ons erns maak met hierdie saak. Ons kan nie maar goed onder die mat invee nie. Ons kan nie maar aanvaar dat enige iemand dinge sê en dit is aanvaarbaar nie. Ons moet dit toets aan die woord. Ons moet dit toets aan dit wat Christus vir ons sê. Mag die Here ons regtig help. Mag hy vir ons genade gee om ook in hierdie tyd met goeie onderskeiding te kan oordeel. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelvader, baie dankie dat ons vanaand weer deur u woord kon lees, dat ons gedagtes kon wissel, Here, en so belangrik, die besoedeling van die vlees, die besoedeling van dinge waarmee ons te doen het. Here, dat u vir ons in staat stel, Here Jesus, om met goeie oorleg en met wysheid en met insig, Here, te kyk na ons eie geestelike lewe. Dat ons onsself nie besoedel met die wêreld en met dinge wat die dood voortbring, Here. Dankie dat ons kan bid dat U vir ons help. Dat ons ons eie hart in voor U in aanskou sal neem, Here. Dat ons sal kyk na ons eie lewe en vir U, Here, sal vra om vir ons uit te wys wat is die dinge in ons lewe wat U wil hê ons moet verwyder. Help vir ons, Vader, onderneem vir ons ook in hierdie week, dra U vir ons. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.